кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қоқыр-қоқсықты түрге бөлу, жаңа салттың көркем бейнесі тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мен бір айдарында өз ішіміз қымбаттың қазығының Нылқы ауданының сазықты қорғау қызметі өрістетіліп, нәтижесі көрнекті болды. Тақырыбындағы сұхбатымен Айнұр Күмінғазығының жайқалған күріш мекені Өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу жаңа салттың көркем бейнесі. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді атқару қалың халық бұқарасының тұрмыс ортасына саяды. Байлықты үнемдеп пайдалануға саяды. Қоғамдық өркениет өресінің де маңызды бейнесі. Басшысы Си Цзиньпин қоқыр-қоқсықты түрге бөлу сынды шешуші кішкене іске ерекше көңіл бөлді. 2018 жылы 11 айда басшысы Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексерген кезде қоқыр-қоқсықты түрге бөлу жаңа салт деп баса дәріптеді. Жаңа салтты әмілетті әйгілейтін қоқыр-қоқсықты түрге бөлу бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және онан жоғары қалаларда жалпы беттік басталды.
Түрге бөлу қоршаған ортаны жақсартты, көңілділік сыйлады. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу мемлекетке пайдалы, халыққа пайдалы. Шаумеозы қыстағындағы ауылдастар саналықпен қоқыр-қоқсықты түрге бөліңіздер. Таң жаңа саз берген бір күні таңертең қыстақ тұрғыны Жан Үйкөй қоқыр-қоқсықты тазалап таситын үш дөңгелекті мотоциклін айдап қыстақта арлы-берлі айнала бастады. Үш дөңгелекті мотоциклдің кернайынан шыққан үн қыстақ аспанында жаңғырды. Кейбір қыстақ тұрғындары дауысты естіп, ауық-ауық сыртқа шығып, түрге бөліп қойған қоқыр-қоқсықтарын Жан Үйкөйдің қоқыр-қоқсық таситын үш дөңгелекті мотоциклне тастап жатыр. Шаумеозы қыстағы Ішкі Мұңғыл автономиялы районы Чифун қаласының Сұңжан районында. Былтырдан бері қыстақ қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді зор күшпен атқара бастады. Қыстақтың кіреберісінде бой жазып жүрген 70 жастағы қыстақ тұрғыны Би Юлян тілшіге бұрын көше бойы тозып тұратындығын, барлық жерден арамшып, керексіз құмыра, жыртық қағаз қораптар кездесетінін, қазір бүкілдей өзгергенін айтып, қоршаған орта жақсарды. Сыртқа шыққанда көңіл күйімізде көтеріңкі болды, деді.
Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу бір жағынан халық тұрмысына қатысты болса, енді бір жағынан өркениетке қатысты. Бүкіл елде қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді ең алдымен атқарған Шанхай қаласының тұрғындарының бұл жағындағы әсері терең. Шанхай қаласы Баушан районы Яңтай әлеуметтік тұрағында қоқыр-қоқсықты түрге бөлуге қатысты ереже 7-де ресми тиянақтандырылғаннан бері әлеуметтік аумақ белгіленген уақытта белгіленген жерге тастау тізімін атқарды. Қоқыр-қоқсық сандығы азайып, 7 қоқыр-қоқсық тастау түйіні 2-ге азайтылды. Қоқыр-қоқсық сандығын қою уақыты да қысқарды. Тастау түйіні әр күні таңертең кеште жеке-жеке 2 сағат ашылады. Аралығында қожалық серіктестігінің қызметкерлері сонда тұрып, сандық толса дереу алып кетіп, сыртқа төгілуінің алдын алады. Шағын аумақтағы егіз бала Шоу Чыңу мен Шоу Шыңбай қоқыр-қоқсықты түрге бөлудегі белсенділерге айналды. Жаздық демалыс кезінде олар 20 реттен астам ерікті болып, қоқыр-қоқсықты түрге бөлудің ата мекенді анағұрлым көріктендірген барысын өз бастарынан кешірді.
Санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айда Шанхай қаласының тұрмысы қоқыр-қоқсықты басқару ережесі атқарылған, алғашқы айда дымқыл қоқсықтың күндік тазалап тасу мөлшері 0,182 тонна болып, алдыңғы айдағыдан 15%, 2018 жылдың аяғындағыдан 82% артқан. Құрғақ қоқсықтың күндік тазалап тасу мөлшері шамамен 1,7 тонна болып, 6-шы айдағыдан 11,7% төмендеген. жинап алып пайдалануға болатын заттардың күндік тазылап тасу мөлдері 10% артып, 4400 тоннаға жеткен. Қорғақ қоқсықтың мөлдері азайып, дымқыл қоқсықпен жинап алып пайдалануға болатын заттардың байлыққа айналу жағдайы үздіксіз жақсарған. Қоқыр қоқсықты түрге бөлу сынды осы жаңа салт Шанхайдан бүкіл елге қарай үздіксіз кеңеюде. Жуырда бір саяхат жетекшісінің қоқыр қоқсықты түрге бөлуді жатқа айтқан бейне жазбасы интернетте қызу қарсы алуға бөленді. Шанхайға бір рет келгенде қоқыр қоқсықты түрге бөлуді үйреніп алуға болады екен. Өте жақсы, деді Хэбэйден келген саяхатшы Чжоу Цимин.
Түрге бөлуде бастапқы буында жинау, ортаңғы буында тасу, соңғы буында бір жақ ету сынды кемелді тізбе қалыптасты. 2016 жылы 12 айда бас жүзе Си Цзиньпин орталық қазына экономика басшылық группасының мәжілісін басқарып ашып, қоқыр қоқысты түрге бөлу тізімін жалпы беттік жалпыластыруды ақылдасып, түрге бөліп тастайтын, түрге бөліп жинайтын, түрге бөліп таситын, түрге бөліп бір жақ ететін қоқыр қоқысты бір жақ ету жүйесін жедел қалыптастыру керектігін баса дәріптеді. Бүкіл елдің ішінара қалаларында қоқыр қоқысты түрге бөлудің бастапқы буында жинау, ортаңғы буында тасу, соңғы буында бір жақты ету сынды кемелді тізбегі қалыптасып үлгерді. Қауырт өрістетілген қоқыр қоқысты түрге бөлу тазалық пункттеріне де жаңа өзгеріс ала келді. Тілші қоқыр қоқысты соңғы буында бір жақты етуді төңіректей отырып, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары үстемелей қаржы қосып, негізді құрылғы құрылысын жүргізіп жатқандығын, ал жер-жерде жарыса үн қатып, белсене ізденіс жасағандығын ұғысты.
Шанхай қаласының тұрғыны Сюй Дзиньдин жуырда мекемесі ұйымдастырған қоқыр қоқысты бір жақты ету жөніндегі ғылым жалпыластыру қимылына қатынасты. Түрге бөлгеннен кейін қоқыр қоқыстың жылылық қуаты жоғарылап, өртеу зауытының электр шығару өнімділігі анағұрлым артады екен. Алдыңғы буындағы түрге бөлудің соңғы буында іс жүзіндік өнімділік тудырғанын көру біздің қоқыр қоқысты түрге бөлуді жақсы істеуіміз жөнінен зор шабыт болды. Еліміздің қоқыр қоқысты түрге бөлу қызметі түйіннен жалпы беттілікке қарай біртіндеп жүргізіліп, өнімділігі көріле бастады. Биылдан бастап бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және оның жоғары қалалар тұрмысы қоқыр қоқысты түрге бөлу қызметін жалпы беттік бастады. 2020 жылдың соңына жеткенде 46 түйінді қала қоқыр қоқысты түрге бөліп, бір жақты ету жүйесін негізінен орнатып болады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және оның жоғары қалалар қоқыр қоқысты түрге бөліп, бір жақты ету жүйесін негізінен орнатып болады.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Бүгінгі журналистер мінбері айдарында әуелі өз тілшіміз Қымбаттан Қазығысының Нылқы ауданының саздықты қорғау қызметі өрістетіліп, нәтижесі көрнекті болды деген сұхбатын тыңдайсыздар.
Тоғыздар ауданы Іле облысының қатынас түйіні болып, тамаша жағарапиялық орынға ие. Тоғыздар ауданы 2017 жылы мемлекет бойынша төрте жақсы ауыл қыстақтар жолын құруда үлгілі аудан болып марапатталып, бүкіл Шинжаң бойынша тұңғыш рет осы ерекше таңққа ие болған аудан болды. Осы төрте жақсы ауыл қыстақ тас жолы дегеніміз, тас жолды жақсы құру, жақсы басқару, жақсы қорғау, сондай-ақ жақсы іске қосуды көрсетеді. Тоғыздар ауданының мемлекет бойынша төрте жақсы ауыл қыстақ тас жолын құрудағы өнімді тәжірибелері жөнінде Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жындапын былай деп тоқталды. Тоғыздар ауданының төрте жақсы ауыл қыстақ тас жолын құруда мынадай жарқын түйіндер бар. Біріншіден ауыл қыстақ тас жолы торабы онан ары кемелденді. 2015 жылдан 2017 жылға дейін 113 тас жол нысаны тыңнан жұмыс бастады. Бұған 953 миллион юан қаржы жұмсалып, жалпы ұзындығы 765,6 километр болды. Жакынкы жылдары Тогуздар ауданы аул кыстак таш жолун коргоо кызметинин сапасын чынайы жогорулатып, аул кыстак таш жолунун баянды тамуун жебеп, кылмый бир тутас жоспарлоо аркылуу жол тарабын сапалландырып, кемелдендирип, мемлекет менен өлкө таш жолун өзек маңыздуу аул кыстак таш жолун тирек, адеттеги аул кыстак таш жолун тармак эткен таш жол катнас торабын алгачкы адымда калыпташтырды. Экинчиден, курулуш жүргүзүүдө күтүмдөөгө да мән берилип, аул кыстак таш жолун күтүмдөө жана башкаруу кызметі өнүмдү илгерилетилди. Аул кыстак таш жол курулушу тез каркын менен дамуу менен бирге, Тогуздар ауданы курууга күтүмдөөгө да тең мән берүү, сайкести дамытуу, кепилдендирүүдө ыркылсыздандыруу принцибине сай күтүмдөө коосунун бекемдеп, күтүмдөө каражатын тыянактандырып, механикалык күчтөрдү күчөйтүп гана калмастан, жана эң көркөм аул кыстак таш жолун куруу кыймылын белсене өрүстөттү. Азыр барлык аул калашык 3-чү дарежелүү жолдорду иске асырды. 97.76% акимшылык кыстакка май жолу жаткызылды. Аул кыстак таш жолунун катынау мөлчери 2010-жылкы 42%-тен 95%-ке жогорулады. Аул кыстак таш жол негиздик курулгулары түбүрүнөн кемелденди. Жол күтүмдөө кызметі әр улт бүкарасының қатынастан ұтымды пайдалануына тығыз байланысты. Тогуздар ауданының жол күтүмдөө кызметін Тогуздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жендапын былай деп таныстырды. Биыл аудандык катнас тасымал мекемеси аудан боюнча 900 километрлик аул кыстак таш жолун коргоодо жоспарлады. Аудандык партком менен аудандык өкмөт арнаулы каржы чыгарып, азыркы жол күтүү кызметибиздин калыпты өрүстөтүлүүнө өнүмдү кепилдик этти. Азырга дейин Тогуздар калашыгы Тастөбе аулы сыйыр фермасы, мал фермасы, универсал эгиз алаңы сыяктуу бир бөлүм аул кыстак таш жолун коргоо кызметі орундалып болду. Буган дейини 15926 шаршы метр жол жөнделип, 313 километр жол жөнделди. Тогуздар аудандык катнас мекемесинин таш жол күтүмдөө отряды бүкүл ауданның таш жол коргоо міндетін орындау менен бирге чогул жөндөө кызметине де бар күч менен киристи. Дейини 800 000 юан каржы жумсалды. Кажымай айталмай кулшунуу аркылы ар улт букарасынын каупсуз сапарга чыгуу деңгээлин белгилүү дарежеде жогорулатты. Айта кететин бир жайт, Тогуздар ауданында 2018 жылы 10 айдан бастап көшө автобусу катынап, аудандагы халктын катнас колайлыгын онан ары кемелдендирген эди. Тогуздар ауданы 2018 жылы 10 айда әлеуметтік қатынас көлігінен 4-үн сатып алды. Қазір 2 қатынас желі ашылып, Тогуздар ауданындағы әлеуметтік қатынас көлігі жоқ болған тарихты аяқтатты. Бұл халыққа тиімділік жасау шарасы еді. Қазір 2 қатынас жолы ғана ашылғанымен бұл жаңа мәнге ие. Қазір басты қызмет өтеу объектісі оқушылар және қарттар. Жалпы 77 әлеуметтік қатынас картошкасы сатылып, әр аптаның соңында әр ұлт бұқарасы әлеуметтік автобусқа отырып базарға барады. Бұл қалың бұқараға қолайлық әкелді. Оның іс жүзіндік ролі өте зор белестік мәнге ие. Биыл Жуңхуа Халык Республикасы курулгандыгынын 70 жылдыгы. Осы 70 жылдан бери элимиздин жер-жеринде орасан зор өзгерістер болду. Тогуздар ауданында катнас саласында, аул кыстак жолдарында көп деген өзгерістер болду. Осы 70 жылдан бери катнас жүйесінде бұқараға барынша мүмкіндік жасап, жолдың іркіліссіз қолайлы болуын жүзеге асырды. Тогуздарода аудан боюнча бүкүл кыстак жолуна асфальт салынды. Аулдарда жолаушы тасымал пункты салынды. Жол линиясында жолаушы тасымалы майга беруу. Кала аул әлеуметтік қатынас тасымалын негіз еткен 3 юандык жолаушы тасымал жүйесі алғашқы адымда құрылып, қала районын центр аул қалашықты түйінетіп, қала қалашықты тұтастырып, аул қыстақты шарпыды. Қолайлы да тез көп түрлі аул қыстақ тасжолы жолаушы тасымал жүйесі алғашқы адымда құрылып, бұқараға қатынас қолайлығын жаратты. Тоғыздар ауданы аул қыстақ тасжолының техникалық дәрежесін өлшемдендіру, тұраптандыру, қауіпсіздік құрылғыларын жүйелендіру, қала аул жолаушы тасымалын бір тұлғаландыру нысанасын арқау етіп, аул қалашық жолаушы тасымал пункті құрылысын жеделдету, аул қыстақ жолаушы тасымал базарын басқаруды арнаға түсіру сияқтылар арқылы, аул қыстақ жолаушы тасымалын тораптандыру, әлеуметтік қатынас құрылысын пәрменді ілгерілетіп, аул қалашық жолаушы тасымал пунктінен 5-еуін, қыстақ дәрежелі шақырту пунктінен 50-ін жаңадан құрды. 51 жолаушы тасымал желісі ілгерінде кейінді ашылды. 302 жолаушы тасымал кезекші автобусы жөнелтілді. Ауыл қыстақтарда жолаушы тасымал автокөлігінің қатынау мөлшері 100%-ке жетті.
Енді өз тілшіміз Айнұр Қымынғазығысының жайқалған күріш мекені Өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Өнсу ауданы Ақсу өзені алабының жоғары ағарына орналасқан Синжаңдағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі районның бірі. Ондағы ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су түгелдей Тянь-Шаньның қарлы суынан келеді. Бұл жерде ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарының ластауы мүлде болмаған. Өнсу ауданының өзгеше жағрапиялы ортасы, климат ерекшелігі сынды абзалдылықтар Өнсу ауданында органикалық күріш сияқты сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге тамаша шарт-жағдай жаратып, күріштің сапасы мен өнім мөлшеріне кепілдік етті. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Вау Мингжи Өнсу ауданында күріш егудің абзалдылықтарын таныстырып, былай деді:
温素
күрішінің құрамында адам денесіне қажетті селеннің құрамы мол. Екіншіден айтқанда, Өнсу ауданындағы күріш егудің тарихы өте ұзақ. Чинь патшалығынан бастап, Өнсу күрішінің ықпалы зор болған. Онан қала берсе, Юэгуан, Чиутен Шаудин сынды Жапониядан кіргізген сортты күріштен тыс тағы жерлік 11-ші нөмірлі сияқты күріш осы арадағы ең жақсы сортты күріш саналады. Өнсу ауданының күріш егу техникасы оңтүстік Синжан көлемінен қарағанда техникасы бір шама кемелденген жер саналады. Бұдан тыс, Өнсу ауданының су сапасы өте жақсы. Қазір күріш егетін осы өңірлердің барлығы Ақсу өзенінің жоғарғы ағарындағы су қайнарының маңына орналасқан. Сондықтан Өнсу ауданының су жолы тұтас Ақсу, тіпті оңтүстік Синжаннан алып қарағанда күріш егуде шаршағдай абзал жер. Өнсу ауданында биыл 130 мың мол жерге күріш егілген. Ауданның 4 ауыл қалашығындағы 6 мыңға жуық диқан отбасы күріш егумен шұғылданады. Өнсу ауданының Тоқла ауылы күріш егудегі ірі ауыл болып, биыл жалпы 30 мың молға жуық жерге күріш егілген. Күріш егу жер аумағы тұтас Өнсу ауданындағы күріш егу жер аумағының 3-тен 1-ін ұстайды. Өнсу ауданы Тоқла ауылы күріш өндіріс базасындағы Таңхун отбасы 120 мың жерге күріш егіп, жылына 200 мың юанға дейін кіріс кіргізуде. Таңхун былай дейді: алғаш бұларға келгенде бұл жер әлі де тың жер болатын. Ол кезде тек бір жұпыны үй тігіп күріш ектік. Бүгінгі күні біз бұл арада Жапонияның сортты күріш тұқымын енгізетін болдық. Өнсуда тамаша шаршағдай болғандықтан еккен күрішіміз жақсы өнім берді. Тұрсын Тұняз отбасы 80 мұ жері бар. күріш егуді негізеткен диқан отбасы. Бұрындары әрмо жерден тек 300 кг күріш алатын Тұрсын отбасы бүгінгі күні жерліктегі күріш мәнерлеу кәсіпорындары мен арнаулы техниктердің жетектеуінде әрмо жерден 750 кг-ға дейін күріш алатын болып, жылдық кірісі 150 000 юанға дейін жетті.
Пентахна керем сөйлем ашалма. Мәселеті юқры. Мына жыл-жылға мына шалдырмыз яхшы.
Соңғы жылдардан бері Өнсу ауданы Синдзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен белсене селбесіп, ел іші сыртындағы күріштің сапалы сортын енгізіп, көп жылдық ғылыми зерттеу арқылы жергілікті жағдайға үйлесетін Юэгуан, Чиутен Шаутен, жаңа күріш 11-ші нөмірлі сынды сортты күріштерді енгізді және зерттеді. Синдзян, Сяуи жасыл био ғылым техниканы дамыту шекті серіктігі тұқым өндіру, егімшілік, мәнерлеу, сату, өндіріс тізбегін қалыптастырған Өнсу ауданында орын тепкен кәсіпорын болып, аталған кәсіпорын заказ бұйырту формасы негізінде күріш егетін диқандарды сортты күріш тұқымымен қамдаумен қатар олардың егіншілігіне бастан ақыр жетекшілік етіп, диқандардың қолынан жинап алынған күрішті мәнерлеп сататын жергілікті бастамашы кәсіпорын. Синдзян Сяңуй жасыл биоғылым техниканы дамыту шекті серіктігінің жауаптысы Мың Динуэй.
Фугайлы тұңдырфу сәнзай өмін тағай өй 100 дуа ху. Өмін мен сәнзай шы 2000 дуа.
Бізбен істестік жасасқан диқан отбасының саны 100-ден асады. Жылына 20 мың тоннадан астам өнім аламыз. Бір келосын 3-те 4 юаннық бағада жинаймыз. Диқандардың бір мұл жерінен аз дегенде 600 кг-дай күріш алуға болады. Сонда диқандарымыз бір мұл жерден 3000 юандай кіріс кіргізеді. Кәсіпорнымыз диқандардың күріш сапасын жақсартуына, күріш өнімдерінің қосымша құнын жоғарлатуына жетекші рөл атқарып келеді. Айталық, күріш егуіне тыңайтқыш беру сынды күріш егудің тұтас барысында диқандардың еңбегін бақылап, бұрынғы егімшілік техникасына жол көрсетті. Бұрынғы кездері диқандар тек еккенді ғана біліп, сапасына оншалықты мән беріп кетпейтін. Біздің ролымыз оларға жетекшілік етіп, жоғары сортты, жоғары өнімді күріш ектіруге қызмет етіп, күріш өнімінің қосымша құнын жоғарлатуға бастамашы болып отырмыз. Өнсу ауданы 1998 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан жұңғы күріш мекені, 2010 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан мемлекет бойынша астық өндіретін ірі аудан, 2012 жылы Синдзян Уйғур автономиялы райондық ауыл шаруашылық меңгермесі жағынан астық өндірісіндегі озат аудан қатарлы марапаттарға ие болған. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Уаң Меңжі.
Біздің
күріш егетін диқандарымыздың кейбірі екі ұрпақ, үш ұрпақ адамдарға дейін бар. Олар жыл бойы күріш егіп, техникалық жақтан ерекше жетілген. Біздің ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункттері де күріш өндірісінің тұтас барысына жетекшілік етеді. Біздің күріш бұрынғы дәстүрлі залалсыз болудан қазіргі жасыл және органикалық күріш егу бағытына қарай дамып барады. Биыл біз аудан бойынша 50 мың мол жерге жасыл түсті күріш егуді өтініш еттік. Сондай ақ 14-ші 5 жылдық жоспардың соңында жасыл өндіріс өресіне жетуді жоспарлап отырмыз.
我们全部要达到这个绿色生产的这个水平。
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы арға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Шар Қадірбекұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серекжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сірәп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдыр.